vajadused, siis me teame, millal me vajadused oleme täitnud ja rahuldanud. Ja kui me ei tea, mis täpselt oli vaja, ja väga paljudes projektides tegelikult ei ole täpselt teada, mis on vaja. Öeldakse, ma olen näinud sellist hanget, kus sellist muusiumidega oli tegemist. Isegi hange, eks, aga nõuded piirusid sellega, et tuleb teha süsteem, mis rahuldaks kõigi Eesti muusiumide vajadusi. Punkt! Mis midagi muud öelda? Võime hakata sellist projekti tegema, millal me teame, et me valmis oleme, ega ikka ei tea küll. Ja mida täpsemalt meil on nõuded, seda täpsemalt me saame ennustada, mis on projekti tähtaeg, seda rohkem me saame projektiga raha teenida. Lõppkokkuvõttes iga projekt ikkagi taandub mingisugusele kulude ja tulude arvestusele. Kui meil läheb palju kauem aega, kannatame meie kahju. Kui meil läheb nagu oluliselt vähem, meil läheb oluliselt vähem aega, aga tellija maksis rohkem aja eest, kannatab tellija kahju, nii ehk näha mingisugune jama aegs. Nõuetest. Meil on kolm erinevat nõuete taset, mis peavad kõik olema täidetud ja need kõiki väljendatakse erinevas keeles. Ärilised nõuded, ja meil me kord rääkisime natuke ärilistest vajadustest, kuidas neid kirjeldada. Meil on nendest tulenevalt on kasutaja nõuded, mis ütlevad, et kasutaja peab saama, ma ei tea, sisestada inimeste andmeid ja ta peab saama vaadata juba sisestatud inimeste andmeid ja ta peab saama neid sorteerida ja filtreerida näiteks. Ja nendest tulenevad funktsionaalsed nõuded. Tegelikult me viimased sorteerida ja filtreerida, see oli tegelikult juba näide ilmselt funktsionaalsetest nõuetest. Aga oluline on, et meil projektis on kõik need kolm taset kirjeldatud, kui kuskilt on midagi puudu, siis on ka jällegi meil arvatavasti suur probleem selle ennustatavusega, et kas me saame valmis, millal me saame valmis. Jah. Siis on olemas mitte funksionaalsed nõuded, lisaks funksionaalsetele, mida meil tuleb samuti silmas pidada. Jällegi, ma räägin siit projektist laiemalt, tüüpiliselt sellega nõuete koostamisega võib tegeleda keegi, kes on, ma ei tea, keda nimetakse analüütikuks või mis iganes, aga projektijuhi asi on ikkagi kindlaks teha, et kas me oleme need punktid täitnud või ei ole. Mitte funksionaalsetest nõuetest näiteks, kui palju on seal samaaegseid kasutajaid, kui palju operatsioone nad kogu aeg teevad, kui palju andmeid sinna süsteemi siestatakse, kui palju andmeid juurde tuleb, millised operatsioone inimesed peamiselt teevad, millise ajaga need operatsioonid peavad sooritatud saama. Jälgime, need on ainult näite, aga kui me ei mõtle projekti nõudeid koostades sellistele asjadele, tulemuseks on väga tihti see, progejad teevad projekti valmis, just tuleb välja, et arvestasid, ma ei tea, mingi 10 korda väiksema koormusega näiteks ja kõik kukub käpakile ja üldse on igavane jama. Praegu uudistes polemile teema digiretsept. Digiretseptiga, mis juhtus, oli see, et progejad tegid naiivse. Esimest progejad on üldse tehtema ka inne eeldused, et kui arst sisestab retsepti, siis ta teab täpselt, mida ta teeb ühe päringu, saab ühe vastuse, siis kirjutab selle retsepti välja, teeb ühe kirjutamise sinna andmebaasi. Tegelikult ei käi nii. Tegelikult on niimoodi, et patsient tuleb arsti juurde, siin nad seal arutavad, mõtlevad, prooviks seda rohtu, prooviks toda rohtu. Tehakse mingisugune 10 erinevat päringut ja ongi süsteemi koormus. Kuigi seda tegelikult püüti hinnata, tegelikult tuli välja, et kasutatakse märgatavalt intensiivsemalt. Ja nüüd kõik niiviisi peksavad seda tehnilist meeskonda, et praegu võlisüsteemilise meile tegite. Veel mitte funksionaalseid nõudeid. Kui palju meil on lubatud mingisugus süsteemi hooldusaega näiteks? Mõne süsteemil ei ole üldse lubatud. Kui meil on mingisugused kokkulepped kasutajaga, kuidas me neid mõõdame? Näiteks meil on enne veebipoodi. Veebipoel on öeldud, et ta peab olema, ma ei tea, toivolla 1% ajast mitte kätte saada, 99% peab olema kätte saada. Kus me mõõdame seda, kus me aru saame, et ta nii on, ja, sellist kokkulepet tuleb teha. Kui meil mingi asja on juba laivi läinud, kuidas meil vigu seal hakkame parandama, mis vigu ikkagi leitakse? Kõik need asjad lähevad ka nõuete alla. Mitte ainult siis need, mida äriliselt peab saama teha, aga see mitte funksionaalsed nõud on need, mille peale telja tavaliselt ei mõtle. Sest ta arvab, et no, teie olete tehnikud, no, teete ju korraliku osja muud, aga te ei tee mingist jama. Eks? Ja siis pärast nüüd jääb silma suureks, miks te mul ikkagi tegite mingi jama. Nüüd räägime nõuetest tulenevalt ja neist eesmärkidest tulenevalt edukriteeriumid. Edukriteerium on mingi tehniline mõõdik, mis tuleb nendest ärilistest eesmärkidest. No, arendajale me ei saa öelda, et 40% turuosa või midagi sellukest. Et üks kõige olulisemaid projektijuhtimise ja süsteemi analüüsi ülesandeid ongi tõlkimine. Tõlkimine ärilised eesmärgid, kasutaja funksionaalsused ja sealt kaudu selle programmi arendajatele mingisugusteks tehnilisteks eesmärkideks. Ja eesmärkide puhul, noh, kõige olulisem asjad on punktid, on realistikud, noh, inimesed usuvad, et seda on võimalik teha. Nad peavad olema kvantifitseeritud, et noh, ei tohi lihtsalt öelda, et ma ei tea, mingid sellised edendame, parendame, täiustame, aga noh, mingid numbrid võiks olla. Ja siis saab neid binaarsust kontrollida, et oli täidetud, ei olnud täidetud. Ja mõistlik hulk võiks ka neid olla, et me ei saa nagu 50 eesmärki seada. Näiteid, millal me võime lugeda projekti edukaks. Et kui me saame mingisuguse x% piires eelarvest ja tähtajast projekti tehtud, siis on edukas. Projekti juht saab preemia või peaanalüütik või no, peaprogrammeerija, kes iganes. Meil on tehnilisele meeskonnale nii ja nii palju kriitilisi vigu sellise aja jooksul, mõistlik eesmärk. Veebisaiti saab kasutada nii palju inimesi korraga. Onge, pärast seda, kui me oleme koodi üle andnud, kas meil tekib kohe ärikriitilisi vigu või ei. No, vastavalt jällegi sellele, mis on need ärilised eesmärgid olid alguses, vastavalt sellele tuleb ka nende tehniliste eesmärkid iseloom. Aga sellisest keelest üldiselt tehnikud saavad paremini aru juba. Jällegi, mingisugune kokkulepitud funksionaalsus selleks tähtajaks. Üks minut paus, te võite lugeda seda edukriteeriumide kohta ja selle kohta, kuidas nad ajas muutuda võivad. Kes oleb X2 teed regulaarselt? Tublid. Kes lugeda ei jõudnud, siis need on veebis olemas. Miks vaad see teed, mida on taid ka. Järgmiseks partnerskoobist, ehk siis sellest, et mis see on, mida me hakkame tegelikult tegema, mis on selle piir, et mida me teeme, mida me ei tee. Jällegi väga sagedane põhjus, miks projektid lõhki lähevad. Meil on vaja kirjeldust, mida me siin projektis teeme ja ka seda, et mida me ei tee. Et see teine punkt on väga-väga oluline ja sellest on, see on väga trikkas. Et kui me hakkame nagu tellijale algus ütlema, et need on nagu eesmärgid ja need siin on mitte eesmärgis. Küsib, no aga miks te mulle seda kirjutate, et mida ei ole vaja teha? No, tegelikult et noh, see on niisugune filosoofilise mittearusaamise koht tihti, aga tegelikult see on vaja. Et näiteks eluline näide, millega ma olen kokku puutunud. Me teeme siis dokumendi haldussüsteeme. Algus on kõik on hästi, dokumendi haldussüsteemis seal on dokumendid, dokumenditel on mingisugused metaandmed. Sina tahad sinna panna näiteks raamatupidamise dokumente. Nii. Okei, paneme raamatupidamise dokumendid. Raamatupidamise dokumentidele tahetakse, seal on mingid metaandmed, mingisugused summad. Ja küll paneme selle raamatupidamise alusdokumendi mingi summa sinna kirja. Siis tahetakse, et me endale summadele paneme ka vastavad konteeringud juurde, et millal mingisugune, või noh, et kui palju raha on tegelikult nagu sisse tulnud välja läinud. No, nüüd me peame võtma oma selle metaandmisele dokumendi rollid. Talgus oli nagu üks juhkene number lihtsalt metaväljana. Me peame tegema nagu numbrite listi. Siis tahetakse võib-olla mingid arvutusi teha nende konteeringute põhjal, et ma ei tea, mitu protsenti on makstud, mitu protsenti ei ole makstud. Ja kõik on sellised pisikesed asjad, eks ju, toivud, aga teeme seda ka, sest inimesed ikka, kui ta mitte tehniline, ta näeb mingid süsteemi, ta teeb mingid asju, okei, las ta teeb natukene veel, aga enne kui me arugi saame, see on esialgne ilus dokumendi haldussüsteem, kus me lihtsalt tegime seal versioneerimist ja kooskõlastamist ja arhiveerimist, on kasvatanud endale mingisugused kombitsad ja muutunud mingis raamatupidamise andmebaasiks. Jällegi asja, mida päriselt elus juhtub, seega oleks õudselt hea, kui me alguses kohe skoobi kirjeldusse saaks kuidagi ära kirjeldada teie. Me ei hakka tegema keerulisemaid asju kui lihtsad, mitte struktuursed metaväljad nende dokumentide. Sest et nii kui sellest joonest üle oleme, siis sinna tekib järjest uut funksionaalsust ja lõpuks läheb lolliks kätte ära selles projektis. Ja see ongi, paneme selle piiri selgelt paika ja siis kui meil on mingisugused muudatusi vaja teha, siis on lihtne testida, et kas on ühel pool piiri, mõned on teisel pool piiri. Kas see vastav muudatus vajab seda, et me teeme struktuurseid metaväljasid dokumentidele või ei vaja näiteks. Et see on eriti, juhtub seda asja siis, et kui meil on mingi suur visioon, ma ei tea, mingi tuhande inimesega ettevõtte ja nad tahavad, nendele inimesed süsteemid on kõik mingid 30 aastat vanad ja nad tahavad nagu teha tiigrihüpet või ma ei tea, kirguhüpet, ma ei tea, kes iganes nagu võimalikult hästi hüppab järgmisse sajandisse ja kõik süsteemid ja kõik asjad teeme uuesti ja teile antakse mingisugune väike osa sellest projektist. Teeme mingisugune üks projekt sellest suuremast visioonist ja siis on ka, et hakkate tegema selle esialmise skoobi järel, aga sellest laiemast visioonist siis järsku kasvavad teie projektile mingisugud kombitsad külge ja enne kui aru saate, eks ju, seal projektil on kolm pead, viis kätt ja kuus jalga ja ta ei mahu tuppa ära enam ja keegi ei oska teda hallata. Et selles mõttes on väike asi, mida tähele panna. Igasugust, üks võimalus, kuidas skoope kirjeldada, nagu vältida seda imendumise efekti, on see, et joonistame kontekstidiagrammi. Siin on lihtsalt näide kontekstidiagrammist. See on ülikooli registreerimise süsteem. Et süsteem, mida me ehitame, on siin keskel ja me paneme ümberringi kirja teised süsteemid, millega see meie süsteem suhtleb ja mis infot saadetakse välja, mis infot tuleb sisse. Ja loodetavasti selline asi aitab natuke ära hoida seda, et kas selle sama dokumendihalduse ja raamatupidamise näitel, et okei, meil siin on dokumendihaldus ja siin on raamatupidamine ja võt need asjad välja, need asjad sisse ja meil seal enda süsteemis mingisuguseid arvutusi meie tegema ei hakka. Nii, järgmiseks projekti edu komponendiks projektiplaan. Ma ei tea, kui palju ma olen kuulnud seda arvamust, et oli mingi mõtetu paperi määrimine, et kirjutame koodi, kui oleme tulnud. Tegelikult plaani kirjutamine kui selline on väga lihtne. võtke mingisugune olemasolev projekti plaani template, neid on veebis on palju-palju, see on IE standardi järgi, see on tohutult põhjalik. Seal on tõesti kõik asjad, mis teil on kunagi projektis võivad vaja minna. Et arvata, et mingi projektil oli tegelikult kokku kutsult ja läheb 10% sellest vaja enamikus projektides. Aga võib pilu peale visata, võtta sealt need checklistid, need küsimused ja neid kasutada. Et selles mõttes ei pea olema nii, et võtame tühja paperi lehe ja mõtleme, et oi, mis ma nüüd siia kirjutan. Eeskujud on kõik olemas. Mis on tegelikult raske? On see tegelikult asja välja mõtlemist, tegelikult planeerimine. Et mitte see paper, mitte see dokument ei too meile, ei maanda neid riske, vaid see, et me tegelikult mõtleme samad küsimused läbi. Ja see, et meil on sundus, et ta võib kirjaliku plaani vaja, siis me tegelikult teeme selle mõtlemise ära ja vastame mingisugustele küsimustele, mis varem kui hiljem nii üles kerkivad. Ja pärast on palju-palju raskem nendele vastata, ajakulu on suurem ja juba mingisugused asjad kokku lepid, mingid muud asjad ja mingid asjad on juba ära tehtud ja meil on märgatavalt väiksem otsustuste ruum, mida on võimalik teha. Et see on, aga see on etapp, mis tihti lugu vahele jääb. Viisavad põhjaliku plaani ei tehta, siis ongi, et hüpatakse peas vette. Ja siis pärast imestatakse, et miks me ära eksisime, kui me läksime ilma kaardi ja kompassita metsa. Planeerimisest rääkides tohutult raske asi. Mitte anda lubadusi, mis ei ole realistlikud. See on, kui ma ise tegelen mingisuguse kas projekti juhtimise, ükskõik missuguse sebimisega, minu enda isiklikus iseloomus kõige nõrgem koht. See, et õudselt raske on ei öelda inimestele, aga jällegi palju projektid hävivad selle asja otsa. Kui me anname lubadusi, millest me teame, et ei ole realistlikud, või siis algusti meie, aga siis ülemuslikud toibuh peavad olema tehtud. Ja siis anname järele, kuidas sa vaidled suurel ülemusele vastu. Aga mis on võibolla väike õppetund on siit see, et hea küll, okei, keegi astub meile pähe, eks ju. Aga kui me pöörame siis ringi ja astume pähe, eks ju, mingisugustel oma projekti liikmetele ja ütleme, see peab ära olema tehtud. Ja nad annavad ka mingi surve all, meile mingi lubaduse, siis teeb ikkagi mingisugune jama välja, eks nad ei saa seda tegelikult täidetud. Ja kuigi meile esialgu tundub, et okei, kõik oli korras ja kõik lubasid, aga nad kasu sellest oli, kui tegelikult täita ei suuda. Jällegi situatsioon, milles ma olen ise olnud, oma kogemusest õppinud, on see, et teeme klientile pakkumise, mis on just kirjaseks, et arendus ja analüüs ja projekti juhtimine ja planeerimine ja testimine ja klient vaatab testimine. Aga me testime ise. Me saame siis, ma ei tea, 50% odavamalt ju. Me testime ise. Ja siis, okei, on teadunud, okei, klientil ei ole nagu nii kui raam, hea küll, aga testivad ise. Kuigi oleks pidanud arvestama, et tegelikult seda võimekust ei ole. Tarkvara testimine ei ole triviaalne asi. Ja mis tuleb välja on see, et see nende nii-öelda testitud asi saab ikkagi üle testida. Kaks võimalust. Kas me testime ise üle, kulutame selle ekstra aja ja raha ikkagi ära või jääb testimata, eks siis võtavad mingisuguse süsteemi. Meil lähevad mingise süsteemiga laivi, mis kukub nii kogu aeg käpakile ikkagi. Mis see siis targem oli jääks? Ikka lõppkokkuks meie kannatame. Jällegi üks asi, mille otsa päris elus projektid kukuvad. Üks asi veel, et vahet ju ei ole, et lubadusel antud on, eks ja meie oleme süüdi. Aga ma saan päris, jah. Kui meile ikkagi antakse eesmärgid, mida me täita ei suuda, mis me siis teeme? et tsiteerin Spedonusel, kes ütles, pole inimest, pole probleemi. Tihti peale, mis juhtub on see, et hakatakse ülistamatu. Ülemus oli ikka loll, eks ju. Ja, või see või teine oli loll, et minnakse niiviisi minnakse isiklikuks, et miks see asi nagu ussi läks. Ja no, ma olen olnud ka sellistes situatsioonis, ikka on projekte, kus on raske seis, siis kliendi suurelemus kutsub mu vaibale, et no, mis teil nüüd juhtus seal siis? Ja kõige esimene asi, kui sellises situatsioonis on mingi jama juba käes, eks? Ärme hakka emotsionaalseks, ärme hakka niisi vastu vaidlema, ärme hakka niisi ütlema, et ülemus on loll või tellija on loll. Et noh, tegelikult inimesed on ikkagi ratsionaalsed, et katsume aru saada, miks on meile selle eesmärgi ainsi, milles see tuleb. Et jälgi, mõtleme nagu see mõnes väidid tagasi, praktiliselt alati erinevates situatsioonis on võimalik leida kompromisse, ei ole vaja selles mõttes pilli lõhki ajada, et lihtsalt öelda, et näed, et kui tellija, et sa oled nagu peast soe täiesti, et sellest asja ei olnudki võimalik teha. No, ja siis lähete tülli ja okei, okay, isegi kui teil on õigus, eks ju vaidlite seal oma vaidlemise ära, aga noh, see nekord ikkagi lihtsalt ei telli teie käest. Et see on just igasugustel progejate tüüpidel, ma olen väga tihti näinud neid nagu ütlema kohe, et meie oleme nagu väga progejad, et me teame, mida me teeme, et need seal, kui nemad ei teist mitte midagi, et ma ei tea, võtta üks ja viska teisteks. Tegelikult nii ei ole, et okay, kuigi nemad võibolla ei tea sellest IT-probleemist, nendel on ikkagi adekvaatsed põhjused, miks nad meile end eesmärk annavad, katsume endast aru saada, katsume nende piires mingisuguse kompromissi leida. Et ühesõnaga jutu moraal, ärge mõelge nagu Stalin. Ärge rääkige nagu Stalin. Asi, mida ma katsun oma projekti liikmetele ka meelde tuletada üldiselt. Jällegi, noh, mis siis tähendab? Tellija ütleb, et no, kindlasti märtsi alguseks on vaja, eks ju. Meie leiame, et enne juunit ei saa. No, mis siis tegelikult on? No, võibolla on tõesti asi selles, et no, nendel on omakorda mingisugused ülemused või mingisugused muud partnerid, eks ju, või mingisugune kampaania või midagi sellest, kus on äkki piisab nagu sellest, et tõesti on mingi alamosa võimalik valmis teha. Ja oluline punkt, seda ma rõhutan, et kui meil on võimalik teha mingisugune, no kui me saame nendest tagamaadest aru, kui meil on võimalik teha mingi kompromiss, mis ei kata nagu 100% sellest asjast ära, on alati parem variant kui lubadus, mille kohta on, no saame hakkama, aga seda ei ole kindel. Ja katteta lubadusi anname siis jällegi ise pikas perspektiivis kannatama. Igasuguste läbirääkimiste puhul kõige olulisem asi, tehkem oma kodutööd, mingem sinna konkreetsete andmetega, mitte no, selles on meile tööle toi, et siukasi on väga raske. Meie ei saa sellega alla 9 kuu hakkama. Siis külas küsib, et näed, aga mis mõttes siis hakkama, mingisugust luuserid olete vähe. No, aga siis no, see on emotsionaalne argument, eks, või sellainen mulje. Aga kui me ütleme, et näete, et võt, nendes projektides, nendes referentsides, lähebki nii kaua. Mitte keegi teine ei ole seda kunagi alla 9 kuu teinud. Okei, okay, nüüd me juba natukene teame, et äkki teeme 8 kuuga. Üks lõks, kuhu projektijuhid veel kuuvad tihti, on see, et mis on hinnangud, mis on lubadused. Et hinnangute eripäraks on see, et nad on alati nad on tõenäosuslikud. Et kui me küsime näiteks progeja käest, et no, kaos on selle või teise asja kaega hakkab minema, annab sulle mingisuguse vastuse, aga see on tõenäosuslik. Aga kui sa nüüd pöörad ringi, ütled tellijale, et noh, lähme lähebki nii kaua aega, siis tema võtab seda juba lubadusena. Et väga oluline on selgitada igale sammul seda, et kui on mingisugust juttu mingisugustest tähtarvedest, eelarvedest, ükskõik millest sellisest, et mis on hinnang, mis on eesmärk, mis on lubadus. Ja noh, loomulikult eelmiste projektide kogemuse kasutamine, see on hindamatu asi. Et kui muidugi, kuidas me saame eelmiste projektide kogemuse, kui teete oma elu esimest projekti, no hea küll, siis ei ole, eks. Aga selle esimese projekti käigus, pange kirja, pidage mingisugust projekti logi, mida te tegite, millal te tegite, kuidas te tegite, kui kaua me arvasime, et läheb, kui kaua tegelikult läks. Joote järgmisse projekti, vaatate tagasi selle logi peale, aga ärme enam sama reha otsa astu. Aga tegelikult ikkagi astutakse. Planeerimisel jällegi võtame mõne selle checklisti abiks, mõne selle projektiplaani põhja. Jällegi, kui on vaja läbi rääkida ja näidata, et see asi tegelikult tõesti võtab kolme kuud aega, et ei ole võimalik kolme kuuga ära teha, siis hea selline laskemoon selliseks läbirääkimiseks. Näed jällegi, võtame teie checklisti, eks näitame, meil on tegelikult vaja seda teha, seda teha, seda teha, seda teha. Sest et väga tihti inimesed, kes igapäevaselt tarkvara projekte ei tee, nad tohutult alahindavad selle asja keerukust. Et võibolla ta on ise niiviisi ka kunagi progenud midagi ja tead, pool tundi nikerdas ja näed, saigi midagi valmis tarku. Progemine on lihtne. Just see vähemus seal jamate, eks ju. Aga inimesed, kes teevad IT-projekte igapäevaselt, nendel on intuitiivne arusaam, et tegelikult ei ole lihtne, tegelikult on raske. Aga seda on õudselt raske ka selle tellijale või ülemusele selgeks teha, et miks see tegelikult raske on, millest see keerukus on, kuhu see aeg läheb. Siis ongi lahenduseks, et võtame mõne sellise checklisti, speakriks appi ja näitame, et meil on tegelikult vaja terve hulk asju teha. Rääksime projektiplaanist. Mis peab projektiplaanist kindlasti olema? Projektiplaanist peab olema graafik. Seal peab olema mingi kirjeldus ülesannete jaoks. Meil peab olema kirjas kes seda teeb, kes maksab, mida meil veel vaja on. Kõige suurem kulu on personali kulu, aga tihti on ka mingisuguseid muid kulusid. Meil peab olema välja toodud rollid ja vastutused. Ehk et inimesed täpselt teaksid, mille eest seal projektis tegelikult siis vastutama peavad, et sina teed seda, mina teen seda. Muidu on ka, tihti on väga palju sellist segadust, et kõigil läheb hommikul tööle, mõtlevad, mida ma nüüd teen, küsib kõrvalistuja käest, mida ma teha võiks, ei tea, kolmas võibolla ütleb, et tee näiteks seda, jälgi asi, ma olen ise näinud seda juhtumas. Projektiplaanis veel, kui meil on vaja leida, meil on vaja inimesi juurde, meil on vaja kedagi koolitada, see peab kirjas olema. Üks oluline moment inimeste leidmise ja koolitamise juures on see, et see ei käi mitte ainult projekti täitjate kohta, aga see käib ka tellija kohta. Et kui on teada, et tellijal keegi peab hakkama kas või vastuvõttu mingisuguseid teste tegema või siis mingisugust mittetriviaalset ülesannet sooritama selle projekti tulemuse abil juba niimisi projekti käigus meil koolitada teda. Projektiplaanis veel, mida me eeldame, millest see projekt sõltub, mis on projekti riskid. Riskidest oli eelmine kord palju juttu. Mingisugune üks samm edasi kirjeldus nende komponentide kohta, millest see projekt koosneb, mis ajaks mingid asjad peaks valmis olema. Me võiks nagu teada seda ka, et kuidas seda projekti tehakse, mis on selle tarkvaraprojekti metoodika. Kuidas me projekti jälgime, et kuidas näiteks tellija saab aru, et kuidas meil läheb. Mingisugused mõõdikud, mida me kogume, näiteks seda, kui palju on vigu leitud projektis või kui palju on mingisugust funktsionaalsust üle antud, eks, mille kohta on spetsifikatsioonid olemas, mille kohta on mingid muud asjad olemas. Kõik need asjad peavad, nii, siis on suhted allhankijatega, kui me oleme oma meeskond, meil on mingid muud inimesed veel, mis on nende kokkulepete täpnestud. Ideaalis kõik need asjad peaksid olema fikseeritud enne, kui me hakkame üldse mingisugust väga sisulist tööd tegema. Kui meil seda plaani ei ole, aga ütleme progejatele, et topet hakake pihta, tihti mis juhtub on see, et kulutatakse hulk auru, aga seda kulutatakse ebaefektiivselt, see läheb tühja. Nii, kõige olulisem asi, mis enamasti huvitab tellijat, kui seda projekti ajagraaf või selle projekti plaanist mõtleme, siis räägite tellijale, et okei, et igasugused sellised asjad on vaja ära teha, nad on võibolla suhtuvad mõistmatusega, et milleks, aga on üks asi, millest nad alati aru saavad, on täpselt kaks asja, need on millal valmis saab, kui palju maksab. Ja kui me räägime projekti ajagraafikust, siis üllatavalt tihti ma olen näinud nagu sellised naiivsed graafikud, et kus on lihtsalt sees programmeerimise asjad, et teeme selle asja, siis teeme kolmanda asja ja enamasti need lähevad lõhki. Et kindlasti, mis meil on veel vaja, see on natukene advanced tase, kuhu nagu üks natukene vähem naiivsed projekti planeerijad jõuavad, on see, et isegi kui meil on algusest peal olema nagu ulme hea spetsifikatsioon näiteks ja väga head nõuded, mida enamasti ei juhtu, meil on isegi selle ideaaljuhul on vaja täiendavat analüüsi, selles mõttes, et programmeerimine, ta ei ole päris selline vabrikutöö, ta on küllaltki ikkagi, seal tuleb loomingulisi lahendusi leida ja meil on vaja tellija käest uurida, et saada juurde mingisuguseid ekstra detaile, et mida ja kuidas seal veel teeme, kuidas on mingisuguseid küsimusi lahendame. Mida väga tihti alahinnatakse, testimine, projektijuhtimiskulu, kõiki neid erinevaid asju haldada ja hallata ja hooldada ei ole, see ei tule tasuta kätte, siia läheb üsna palju töötunde. Enamik projektigraafikud, mis on sellest projekti alguses tehakse, et siit edasi ei jõua. Aga mida tegelikult veel vaja läheb? Üks koht, kuhu mis siellegi üllatavalt tihti jäetakse arvestamata ajagraafikute planeerimisel on tellija konsulteerimine. Et eriti kui meil on mingisugune iteratsioonide kaupa projekti projekti tulemuste üleandmine või noh, kui mingisugune kommunikatsioon toimub projekti meeskonna ja tellija vahel, mis on väga soovitatav, et ta toimuks, siis tihti on olukord, kus nad tellijaga helistab mitu korda päevas ja küsib mingisuguseid asju, et okei, et mis on see või kuidas ma seda kasutan või kuidas ma seda probleemi saan lahendada või et kas ma selle süsteemiga saan seda või toda asjaga teha. No, isegi kui me teeme tellija jaoks üks ägeda kasutusjuhendi, tema jaoks süsteem on uus, ta on sellest lihtsalt mingi esimese iteratsiooni võibolla kätte saanud, esimese neljast proovib seal midagi testida ja tal tekib must miljon küsimust. Kui te olete projektijuht või analüütik või kes iganes, no, võibolla see on sellel esimesel kaitseliinil neid küsimusi vastu võtma, okei, mingid küsimused suudate ära vastata, mitte keegi ei suuda kõiki küsimusi vastata, te peate minema oma arendaja juurde küsima, et aga mis värk sellega on. Ja võibolla peate minema mitme arendaja juurde ja võibolla tuli nagu välja, et oi, et me ei olegi selle peale üldse mõelnud. Ja teile hulk aega selleks, et nah, leida see tellijale see õige vastus. Ja no, see on asi, mis sõltub õudselt palju tellija iseloomust, et kuivõrd ta nagu selline kontrollifriik on ja kuivõrd ta on selline, kes no, uurib ise juhendeid ja manuaale ja kuivõrd ta on selline, kes tuleb ja pinda käib nendele täitjatele, et mis värk on. Aga sinna, selle punkti alla on võimalik matta ikka no, kosmilistes kogustes aega. Et loomulikult siin aitab see, et see sama konsultatsioonitegevus no, natuke mingitesse raamidesse panemine. No, kas või see, et okei, okay, kuule, super tellija, et ära nagu igal ajal helist, et lepime mingisugused ajad kokku, et paned oma viis küsimust kokku ja ma vastan nendele korraga. Aga sellegi poolest tihti see asi unustatakse projektigraafikutest lihtsalt välja ja mõnigi projekt läheb selle tõttu kahjumisse. Siis, okei, okay. Tihti on projekti plaanid on sellised, et ongi analüüs, kogemine, testimine, üleandmine. Aga mida me testisime seal siis, et noh, testisime küll, aga midagi leidsime ka, ikka tõenäoliselt leidsime ikka mingisuguses vigu ka siis, noh, paneme nagu selle pärast testimist vigade parandamise, paneme kõik aja graafikusse. Üks asi, kui meil on projektis uued liikmed või on vanad liikmed, aga on uued tehnoloogiad või uued vahendid või mis iganes, nende tundmatlemine võtab jällegi mitte triviaalse aja. Et sinna muidugi me anname nagu progejale päris üksed vabad käed, et noh, et ma ei tea, mine õppi ajaks selgeks ja siis tule tagasi. Siis ta tuleb võibolla 6 kuu pärast tagasi ja on, ma ei tea, teinud mingisugune ise mingi 3 eraprojekti ajaksi peale vahepeal. Et noh, loomulikult seda tuleb kuidagi piirata. Aga me ei saa seda kindlasti ignoreerida. Igasugused koolitused. Koolitused siia üldnimetus alla mahuvad jällegi koolitused nii nendele, kes seda projekti läbi viivad, kui ka siis tellijale. Sest noh, jällegi suure tõenäosusega meie nagu selles täitja meeskonnas teeme endale asja suhteliselt hästi selgeks ja me teame, mis värk on, aga siis noh, naiivselt eeldame, et tellija saab sama hästi aru, aga tihti ei saa, ta tuleb nagu spetsiaalselt koolitada. Igasugune projekti infrastruktuur, millisugused testinstallatsioonid, nii meie enda tarkvara jaoks, kui ka võibolla selleks, kui me Erti juhul on see, kui me vajame millegagi liidestada, et meie teeme ühte süsteemi, aga ta peab suhtlema veel seal 4 erineva imeasjaga, mis nendil oma keskkonnas on olemas. Kuidas me testime seda? Meil on vaja see ka enda lokatsioonis need erinevad süsteemid läbi katsetada. rääkimata noh, sellist projekti juhtimise infrastruktuurist, et noh, meil on mingi koht, kus me hoiame projekti dokumente, meil on mingi mingi koht, kus me hoiame oma ülesande, mingi koht, kus me toimetame veahaldust, noh, versiooni kontrolli, mida iganes, noh, kogu selle posu asjade tekitamine, noh, see ei tule ka mitte tasuta kätte. Ja see teine kord, noh, eriti kui on tegemist mingisuguse kolmanda partei asjaga, millega me peame nüüd liidestama, uudselt raske ette ennustada, kui kaua selline asja aega võiks võtta. Et, noh, arvab, noh, kui läheb uudselt hästi, läheb päev, aga ei hakka tööle, kellega sa küsid. Ei ole kellega sa küsida ka. Ja siis noh, inimesed teinekord nikerdavad võibolla see mitu nädalat enne, kui selle päriselt tööle saavad. Väga, väga uhu koht. Siis me peame arvestama natukene ekstra aega sellele, et kuidas me parandame oma projektis mingisuguseid protsesse. Et projekt, milles ma ise praegu osalen, seal oli ka, et mingil hetkel inimesed ikkagi kurtsid, et kommunikatsioon ei tööta nii hästi kui peaks, inimesed ei tea, mida teised teevad, noh, okei, okay, mul tuli võtta aeg maha, uurida inimeste käest, et okei, okay, mis me saame täpselt teha, noh, ja mõelda välja mingisugused soovitused, et noh, kuidas ta on meie töö raporteerimist paremaks teha, nii et inimestel oleks teada, mis parajasti toimub. See kõik võttis aega, suurel määral minult endalt, aga ka projekti teistelt liikmetelt, kes sinu suhtlema pidi, loomulikult tuleb selliste asjadega nagu ette arvestada, et see võib ekstra aega võtta. Siis igasugused administratiivsed ülesanded. Näiteks kas või olenevalt, kuidas teie ettevõttes mingid asjad üles seatud, aga ma olen näinud ettevõtteid, kus inimesed lihtsalt mingisuguse sisemise bürokraatiaga sellega, et millal nad läksid, kui palju nad raha kulutasid mingile asjale, sellele kulutavad, ma ei tea, mingisugune tund aega iga päev. Absoluutselt mõtetu, aga sellegi poolest peame sellega arvestama, et sellega võib aega kuluda. Ja see lõpuks see, et noh, keegi meist ei ole üliinimene, ikka jäädakse haigeks, ikka tekib mingisuguseid tööväliseid probleeme, mis inimesi töölt eemal hoiavad. Ja väga oluline asi veel, igasugused ülesanded, millest me hetkel veel ei tea, aga meie sinine kogemus on meil öelnud, et okei, okay, nii kui nii tuleb mingisuguseid asju veel. Ja neid on palju. Nüüd kui me teeme projekti kaani ja selle projekti ajagraafikut, noh, loomulikult me ei võta nagu päris igat ühte nendest asjadest, noh, me ei võta seda administratiivset ülesannest puhlikena, me ei hakka seda nagu panema sinna projekti graafikusse ilmutatud kujul kirja, et võt, et meil läheb nii ja nii palju aega mingisuguse tühja sebimise peale. Aga olenevalt projekti iseloomust, olenevalt tellijast, olenevalt meie meeskonnast, meil on võimalik eelneva kogemuse põhjal hinnata, et võt, et ma ei tea, et seal inimesed, ma ei tea, kuidagi põduraks jäänud see aasta, et seagripp möllab ja nii edasi, et arvestame, et noh, 10% meeskonnast on kogu aeg haige või mis iganes. Ja jällegi projekti planeerides mõtleme enamasti mingisuguse protsentuaalse puhvri välja, kui kaua mõni nendest on nagu konkreetsemalt hinnatav, et me saamegi öelda, et selle peale võiks minna, ma ei tea, 3 päeva või 5 päeva või mis iganes, aga mõned on protsentuaalsed ja peame lihtsalt arvestama selle puhverajaga, mis meil kulub lisaks siis selle eelmisele slaidil toodud asjalise ja analüüsprogramme testimine. Järgmiseks vastutusaladest. Väga selline triviaalselt kõlav lause, et igal tegevusel peab olema konkreetne vastutaja ühelt poolt teiselt poolt iga inimene peab teadma, mis asjade eest ta vastutab. Ja voonusena kõik teised inimesed projektis võiks ka teada, et ta nende eest vastutab. Ja siin on jällegi oma enda lähimineviku kogemuses reha, mille otsa ma ise väga oma projekti kasvusin, oli see, et vastutusalaks oli kasutaja liides erinevate kohade disaini koordineerimine. Et mul ei olnud paika pandud see, et kes vastutab sellest, et meie erinevad kuvad seal veebisaidil näeksid normaalsed sarnased välja, mitte et iga progeja ei teeks, kuidas juhtub. See on näide sellisest natukene esoteerilisest vastutusalast, et mille peal kohe ei tule, eks, et mõeldakse välja mingisugused küllaltki tüüpilised rollid, et vaata, meil on seal progejad ja arhitekt ja analüütik ja peaanalüütik ja projektijuht ja nii edasi. Aga selle peale ei tulnud, et seal projektis oli tõesti vaja kedagi, kes lihtsalt vaataks, et need erinevad kasutajaliidese detailid korralikult kokku jookseksid. Ja okei, nüüd ma määrasin vastutaja ja esimese hooga ei teinud seda, aga esimese hooga ei teinud seda nagu piisavalt hästi selgeks kõigile inimestele peal projektis, et igasuguse kasutajaliidese muudatused tuleb selle konkreetse inimesega kooskõlastada. Et mul oleks nagu nädalakene veel aega, et sellele pihta saada, et okei, ma pean seda ka tegema. Aga see, et millised need vastutusalad on, jällegi neid on olenud projekti iseloomust tootud palju, aga ägedatest käsiraamatutest te leiate vastavaid nimekirju. Või siis isiklikust kogemusest. Jällegi vaatate eelmises projektis, mille peale inimesed tegelikult aega kulutasid ja vaatate, kas seal tulevad mingisugused konkreetsed rollid välja. Samu rolle ei tegelikult kirja panna kümneid ja kümneid. Ma katsun tegelikult panna sellise nimekirja leida ja siis nagu referentsmaterjalina veebi üles panna. Aga neid rolle on palju. Loomulikult iga rolli jaoks või iga sellise ala jaoks ei ole vaja meil ekstra inimest, aga võib-olla niist üks inimene vastutab seal 7 eri asja eest, aga jällegi inimesed peavad teadma, kes mida teeb ja iga selline tegevus peab ühel või teisel viisil ka seal projekti graafikus kajastuma. Natukene näiteid, see ei ole nüüd selline põhjalik nimekiri, aga vastutusalade näiteid, meil on vaja kõrgtaseme arhitektuuri ees, arhitektuuri üle mõtlejat, meil on vaja igale olulisele komponendile kedagi, kes seal selle tehnilise detailse disaini välja mõtleb, meil on vaja koodi kirjutada, meil on vaja lühiajalise ajagraafikuid koostada, meil on vaja kas või tegeleda selle paigaldamisega, installatsiooniga, panussüsteemist andmete ülekandmisega, projekti omavaheliste komponentide integreerimisega ja enda muude liidestustega, igasugust erinevat sorti testimist. Meil on vaja dokumenteerida seda, mida me teeme. Meil on vaja tegeleda kõik võimalike tulemite ülevaatamisega. Ülevaatamine on väga oluline teema. Et igasugused plaanid, igasugused hinnangud, kõik selline nagu käega katsutavama asi, mida me produtseerime, okei, mitte käega katsutavama, aga silmadega loetav. Spetsifikatsioonid, kood, testplaanid, neid tuleks üle vaadata. See on asi, mida on osalt raske sisse viia, võib juurutada seda protsessi mingisuguses organisatsioonis, aga jällegi tegemist on millegagi, mis tasub ennast lõppkokkuvõttes ära, just on, kuna igasuguseid oletusvigu, mille parandamisele me hiljem kulutame mõtetult palju aega, neid saab oluliselt vähem. Jällegi igasuguste leitud igade parandamine, vigu võib leides ülevaatuste käigus ja testimise käigus. Kui meil on mingisugune versioonikontrolli süsteem, ülesannete haldamise süsteem, vigade haldamissüsteem, no keegi peab neid haldama, kas või seal selleks, et nendele õigusi jagada. Kui meil on tegemist vähegi mittetriviaalse projektiga, kus on palju komponente, on mingisugused sõltuvused, on mitmed erinevad progejad, siis see, et ükskõik, mis tehnoloogiat me kasutame, et kasutame seal mingit täisgraafilist asja või kirjutame ise käsitsi oma makefaile, no see, et meil saaks kogu see asi nagu ühe nupuvõjutusega kokku kompileeritud, võib osutada kellegi mittetriviaalseks ülesandeks, meil on vaja kedagi, kes selle asjadest vastutab. Meil on vaja kedagi, kes toetab vanu projekte, kui neid on. Siis on mingi asjad, mis on kõige üldisemad nagu hädaolukorrad, et kes nendega tegeleb. Et kui, no, mis siis teha, kui nagu klient, kes tööd helistab ja ütleb, et on, ma ei tea, tal server maha põlemas. Ja no, need olid tehnilised, igasugused mittetehnilise vastutusalasid. Üldine koordineerimine, et siis see, et kui kellelgi on, ei ole teada, mida teha, kuidas teha, kes siis sellega tegeleb. Kes tegeleb riskihaldamisega, kes hoiab seda projektiplaani värskena, kes jälgib projektigraafikut, kes suhtleb tellijaga. No, tüüpiliselt nendele juurde kirjutas jälle, et jah, projektijuht tegeleb, aga no, projektijuht tingimata ei pea need asjadega tegelema, väga palju nendest tegevustest on võimalik delegeerida projekti sees. Lõppkasutajatega suhtlemine. Siis igasugust demode tegemine, et jällegi asi, millele tihti nagu ette ei mõelda, on see, et teeme oma tööd etappi viisiliselt või kuidas iganes, aga no, juhtkond ja tellija tahavad ka teada, et mis pagandel toimub seal, on isegi valmis ka juba, näidake. Ja sellist demode või ülevaatamiste või üleandmiste ja vastuvõtmiste peale kulub jällegi oluliselt ekstra aega. No, lihtsalt selleks, et seda ette valmistada, on vaja meil tehniliste inimeste tuge ja meil on vaja ka selle projektijuhi või analüütiku või kelle iganes enda aega arvestatavalt, kes peab siis minema ja ette näitama, et no, jah, tõesti, et mida te poisid siis nagu teinud olete need viimased kuud. Me rääksime enne nõuetest. Meil arvates tuleb üks terve loontulab nõuetest, aga kui meil on nõuetes muudatused, kes sellega tegeleb, igasugune muudatuste mõju hindamine, et meil päris lihtsalt nii asi ei käi, et tellija küsib, et kas saate teda seda teha? Ja me ütleme, et no, hea küll, proovime. Aga seal võib olla ka kaugel ulatuv mõju, et no, võib-olla tuleb üldse mingisugused muid komponente ümber kirjutada, seda mõju tuleb hinnata, seda võib keegi tehniline inimene tegema. Kui meil on testijad enda organisatsioonis, või tellija juures. Sellegi nendel tekib tohutu hulk küsimusi. Meil on vaja kuidagi organiseerida seda, et kes nendele küsimustele vastab, et ei oleks asi päris nii randomiseeritud, et päris suvaline inimene ei helista meie suvalisele programmeerijale ja küsib mingisuguseid asju, aga no, katsume kuidagi ära jagada. sama teema dokumenteerijatega. Kui meil on vaja mingid koolitusi läbi viia, kes sellega tegeleb, kui meil on mingid inimesed, kellele me selle projekti hiljem üle anname, olgu siis tellija juures või meie enda juures, kes selle koolitamisega tegeleb, kes tegeleb mingisuguste konkreetsete tulemuste üleandmise ja paigaldamisega ja nii edasi ja nii edasi. Et, nende kolme slaidi peale, okei, tegelikult sain juba mitu mõned vastutud, aga jällegi olenud projekti spetsiifikast, neid võib välja mõelda veel terve hulga, aga oluline ongi see, et te teete selle harjutuse läbi, mõtlete kõik need asjad korraks üle ja panete siis nimelt taha, et on sellega tuleb tegeleda. Isegi kui teil on nagu triviaalne projekt, et üksinda olete projektis ja olete nagu hund viimsin, teete kõiki asju ise, noh, sellegi poolest vaadake nagu see vastutuste asi üle, et teil midagi tegemata ei jää. Järgmine teema, kokkulepped tellijaga. Ja, siin on nüüd soovituslikud asjad. Jällegi minu seisukoht on, et võimalikult tihti tellijale midagi näidata, võimalikult tihti talle üle anda midagi, et saada võimalikult palju, võimalikult varast, võimalikult kasulikku tagasisidet. Siis tuletame jällegi meelde, tarkvaraarenduse põhiteoreem, mida hiljem me vea avastame, seda kallim on seda parandada. Ja siis me lihtsalt ehitame nagu paremat kliendi suhet sellega, et nad näevad, mis toimub ja aduvad seda projekti olemust paremini. Sest projekti puhul, no projekti juhtimise puhul peamine keerukus tihti ongi just tellija ja täitja vahelises kommunikatsioonis. Et ja selleks, et see kommunikatsioon oleks võimalikult efektiivne, on meile kasulik, et noh, tellija saab aru, mida me teeme läbi selle, et me võimalikult tihti näitame talle, mida me teeme. Ja nüüd selles sagedase tarnimise juures peamine probleem on tihti just tellija enda võimekus. Meie omalt poolt võib-olla leiame üks iga kahe nädala tagant midagi uut jägedat nendel üles panna, aga tarkvara tellijatel enamasti nendel on mingisugune põhitöö, millega nad peavad tegelema. Nendel ei ole võimalik võtta seda ekstra aega, et neid tulemus üle vaadata, neid testida. Ja see on väga valus probleem tihti ja väga suur risk erinevate tarkvara projektide puhul. Et kui me tegeleme riskihaldusega, siis üks olulisemaid küsimusi, mida siin silmas pidada, on see, et kui tellijal ei ole tegelikult aega meie tulemusi korralikult üle vaadata, mille head tagasisidet anda, see on väga oluline ohukoht, sest et kui tullis lõplik tulemus on üle antud ja hakkab seda kas katsetama, siis lõpuks me saame ikkagi igasugused küsimused ja vead endale kaena, mis seal olid. Sellega käsi käes, kiire tagasiside. Sellest ei ole kasu, et kui iga kahe nädala midagi nendele üles paneme, kui kliendi läheb neid nädalat selle ülevaatamisega, ei ole nüüd olku. Praktikas projektides, kus ma praegu tegutsen, katsume hoida sellist ajakava, et tarned on näiteks 6-8 nädala tagant ja siis me saame kahe nädala jooksul tagasi seda. See kipub olema selliste tüüpiliste tarkvara tellivate ettevõtete võimekuse lagi, aga loomulikult kui meil on võimalik teha paremini, siis teeme paremini. Nii. Järgmine oluline kokkulepe. Kui me midagi tarnime, kuidas selle asja paigaldamine käib, et kes selle paigaldamisega tegeleb, kas tegeleme meie või tegeleb tellija, kuidas mingisugused andmeid üle kantakse, see on eriti oluline siis, kui on mingisugusest näiteks testkeskkonnast, toodangukeskkonda üleminek, kuidas mingid uuenevad andmestruktuurid ülekantakse, need andmed, mis sinna juba olid sisestatud, kuidas need ülekantakse, ja kulk asju, mis läheb kokku leppida. Vastuvõtu kriteeriumid, oluline asi, jällegi no, toob meid tagasi selle esialgse nõuete ja vajaduste teema juurde, kust me teame, et see asi on valmis, kui meil on täpsed kriteeriumid, et mille järgi seda mõõta, on tellija elu lihtsam, on meil elu lihtsam, ja aga noh, oluline on see, et need kriteeriumid on kokku lepitud. Nüüd, kui meil on tegemist mingi suure ja pika projektiga, et noh, ma ei tea, tellitakse meid 10 aastat tööd ühes üks mahti suure unikuna, noh, siis teeme seda. Aga just enamasti isuke esimene 10 aastat on ära tehtud, aga nüüd tulevad mingisugused jätkutööd. Võtta, et nagu seda väikest täiendust ja seda väikest parandust ja seda ja seda ja seda ja seda ja seda. Ja siis, mis väga tihti juhtub, on see, et meie poolt öeldakse, jah, et me võime teha, aga näed, 7 pudinast, okei, see võtab nii palju aega ja raha ja see võtab nii palju aega ja raha ja 3., 4., 5., 6. Ja siis tellija mõtleb, see on natuke rohkem, eks kui ma arvasin, et ta peab minema oma ülemuse juurde, seal mingi asja kinnitama. Ja mis juhtub on see, et samal ajal meil progejad lihtsalt nagu istuvad kirjutavad pöid, et sest nad ei tea, kas nagu võiks juba progema hakata või mitte. Et väga oluline kokkulepe, mis tuleb sellistel puhkudel tellijaga saavutada on see, et kuidas me saame, no milline on see tööde kinnitamise protsess, kui kaua see tegelikult aega võtab. Sest on ettevõtteid, kus see lihtsalt tööde kinnitamine, selleks, et me saaksime mingisugusele 2-nädalasele tööde kinnituse, et kas seda teha või mitte, see võtab lihtsalt 2 kuud aega, et kuna seda tuleb käia läbi 3 erineva mingisugus eelarve komitee, kus inimesed lihtsalt vaatavadki sellistele asjadele otsa, siis vaidlevad, et toib, kas kulutame seda raha või ei. Ja siis selle vaidlemise peale kulutavad palju rohkem raha, aga see on oma ette teema. Aga ühesõnaga, tehke endale selgeks, mis see kinnitamise protsess on, kui ta tundub olevat aeglane, taguge trummi, nii palju kui võimalik, et seda kiirendada, aga kui sellegi poolest ei õnnestu, siis peate oma meeskonna aja planeerimisel vastavalt korrektuur tegema. Järgmine kokkulepe, igasuguste skoobi muudatuste haldamine. Et mis juhtub siis, ja seal on hästi palju erinevaid mingid permutatsioone. Et kõige lihtsam on see, et ütleme, et skoop on lukus ja uusi asju juurde ei tule. Aga tellijad on ka kavalad, et siis küsitakse ka asju, et aga see, et äkki vahetame midagi ära, et paneme selle juurde, võtame mingi muu asja ära või okei, et me kuskilt leidsime lisaraha, et kas selle eest saaks mingit ekstra asja teha. Jällegi see protsess peaks olema kokku lepitud. Ja lõpuks kokkulepe tellijaga väga oluline on see, et me saaksime ligi kohe projekti algusest peale mingisugustele ressurssidele, mida meil seal tellija juurest vaja on. Ehk siis mingid testkeskkonnad, kus nad oma asju hoidma hakkavad, mingid süsteemid, millega me integreerime, kui nüüd olid seal tagataustal mingid asjad ja kõik võimalik muu infrastruktuur, millega see meie loodav süsteem kokku puutub. Sest kui me mingil hetkel keset projekti avastame, et meil progeja ütleb, et aga jah, et ma proovisin seda asja ja mul öeldi, et permission denied. Ja siis hakkame järgku seal sebima ja võimlema, et oi, et miks tal nii juhtus, siis on kehasti. veel kokkuleppeid, igasugune dokumentatsioon, mida me tarvime selle nimekiri, selle sisukirjeldus, see, et kes koolitab, millal koolitab, kuidas koolitab, siis nendel rakenduse lõppkasutajatel peab olema võimalik näha, mida me oleme valmis teinud, seal mingit tagasisidet anda. Jällegi üks asi, mis vahel juhtub, on see, et tellijal on mingisugune oma projektijuht, kes meie töid vastu võtab ja siis noh, ise ajab näpuga järgi, et vastavalt sellele vastuvõtustsenaariumile, et jah, et tõesti tundub, et need asjad on tehtud, aga millegi pärast selle süsteemi tegelikele lõppkasutajatele süsteemi ei näidata, sest nendel on vaja oma päris tööd teha, nendel on kiire. Ja see on väga ohtlik situatsioon, sest kui siis see tegelikult kasutusse läheb, noh, isegi kui tellija see mingisugune projektijuht või kes iganes see on, kes nende lõppkasutajate tegelikku tööd ei tee ja seda päris täpselt ei tea, et kuidas nad seda teevad, tema on küll selle kinnitanud, selles mõttes on kõik korras, kasutajad on ikkagi õnnetud, nad ei hakka seda süsteemi kasutama. Et ühesõnaga, meil on vaja, nagu eelmise slaidi peal oli juttu, et meil on vaja ligipääsu mingisugustele füüsilistele ressurssidele, teiselt poolt meil on ka vaja ligipääsu nende selle süsteemi tegelikele kasutajatele. Kui on kui on vähegi kahtus mingite tehnoloogiate või teekide osas, et isegi klient algus ütleb, et on ükskõik, siis võib ikkagi kokku leppida. Näide siin, ma ei tea, teeme mingit veebisaiti, eks ju. Ma ei tea, kasutame seal mingit tehnoloogiat, mis ei ole päris igale poole veel levinud, Microsoft Silverlighti näiteks. Siis lepiks nagu kokku kliendiga, et kas on okei või ei ole. Et isegi kui ta ei tea, mis asi see jukene täpselt on, et pärast see situatsioon meile kätte ei maksaks, et jah, kasutasime Silverlighti, aga siis seal kliendi vennapoeg, tema on mingisugune imeline Linuxi versioon, kus nagu Silverlight üldse ei tööta, ei olegi võimalik käima saada ja siis klient tuleb sõimab meid, et jälle oleme mingisugust jama teinud. See on jällegi situatsioon, kus ma olen olnud, okei, kliendil ei olnud vennapoeg, kliendil oli tütar, kes kasutas ainult Safari brauseri, ta ei olnud nõus mitte midagi muud kasutama ja mingisugune imelik veebikomponent, mis meil projektis oli, ta töötas, aga ta ei töötanud täisfunktsionaalsuses, mingi kolmanda partei komponent ei töötanud Safariga täisfunktsionaalsuses, sellest oli igamine kurjama. Siis on võib-olla üks väga-väga kriitiline asi. See on selline tõsi, mis läheb eluõppele nii. Aga ma panen siis jällegi poolest kirja, et kui meil on mingid asjad, millest meie projekt sõltub, ja üks tüüpilisi näiteid on mingid laadi dokumentatsioon. Ehk et kui, no näiteks meil on öeldud, et me peame sooritama andme importi mingisugusest välisest süsteemist oma uude süsteemi. Ja paneme kirja, et meie seda välisüsteemi tunne, meil on dokumentatsiooni vaja. Aga sel juhul meil on ikkagi vaja ka spetsiaalselt kokkulepet, et mis kuupäevaks me selle dokumentatsiooni saame. Sellepärast, kui meil seda ei ole, siis klient võib selle meile, annab meile, ma ei tea, kaks päeva enne projekti lõppu ja nende poolest on kõik korras, nemad antsid, eks ju, aga sellegi poolest meie kõigeks ajaks projekti valmis ei saa, kes on süüdi. Enne slaidi peal oli juttu, et kes on süüdi alati. Et lihtsalt on mingisugused kokkulepped, millega ennast kaitsta. järgmiseks räägime protsessist. Kõigepealt sellest, et mis protsessid üldse on olemas, me saaksime aru, mis elukas see protsess on. Näiteks protsess, et kõik nõuded peavad olema kirjalikud. Mingid asju ei öelda, ma ei tea, telefoni teel. Ja siin tuleb ka defineerida nõuded siis nagu kas tellijalt projektimeeskonnale või võib olla niiviisi, et projektijuhilt arendajatele või mis iganes. Või näide protsessist, et kui meil on mingid muudatused, mingid lisandused, siis meil on mingi fikseeritud protseduur, kuidas seda teha. Või näiteks, kui meil on mingid nõuded, mingi arhitektuur, mingi kood, me korraldame ülevaatusi. Või et meil on testimisplaanid, millised need on. Või realiseerimisplaanid, mis ja kuidas. Või siis protsessid, jah. Me kasutame versiooni haldustarkvara. Paljudest asjadest nad on võibolla sellised endast mõistetavad. Ma olen kõige sellest, mis teie kogemus on. Kõik nendest asjadest mingisugustes organisatsioonides, nad on nagu nii selja ajus juba, et nad on endast mõistetavad ja samas on organisatsioone, kus neid jällegi üldse ei kasutata. Aga ja see ongi küsimus selle, kas me saame nendest, kui nad on juba selja ajuseks, või kas me saame nendest rääkida üldse kui protsessidest, põhimõtteliselt saame küll, eriti kui on tegemist sellega, et mõnest teise organisatsioonis võib-olla ei kasutata. Näiteks selline protsess, et igakord, kui meil on iteratsiooni lõpp, vaatame uuesti üle graafiku ja maksumuse selleks hetkeks. Et jällegi, et milleks meile protsess? Et levinud arvamus, et protsess, et see on mingi sinu bürokraatia, et tuleb mingid aruandeid teha ja et jällegi, et hakkame koodi kirjutama, hakkame juba pihta. Ja tegelikult, kui meil on pisike projekt, siis see on õigustatud. Et mingi fundamentaalne küsimus sellest, et milleks meile protsess tihti on asi selles, et kui suurt hulka infot me jõuame omal peas hoida. Ja kui meil on väike projekt, et petsiga kahekesi teeme ja kedagi ega midagi muud ei ole, siis mõned nendest protsessidest, mis seal eelkõige slaidil näidetena olid toodud, neid ei ole tõesti vaja. Samas on protsessi, mida on alati vaja. Et ükskõik kui väikese projektiga meil tegemist on. Aga võibolla väljaartud mingisugune, meil seda ei saa enam projektiks nimetada, kui ma selle tunni ajaga üksinda valmis progen, siis see ei ole enam projekt, eks? Aga oluline asja, mida ära tabada, ongi see, et vastavalt sellele, kui suur projekt meil on, milliseid protsesse meil on vaja. Ja üks tähelepanek siin on see, et kui me võtame teile natuke liiga palju protsessi, kõige halve, mis saab juhtuda, on see, et okei, meil läks kulutusime selle protsessi peale 5% ekstra aega oma projektis. Kui meil on liiga vähe, siis võib juhtuda, et mingisugune risk saab teoks, mille vältimiseks see protsess oli ette nähtud ja projekt meil hävib piinarikkalt. Sellest, kui meil on valik niimoodi piiri peal, kas me kasutame mingit protsessi või ei kasuta, siis soovituslik on ikkagi kasutada. Ja selline naiivne arusaam projektist on see, et meil on mingisugune produktiivne tegevus projektis ja mingi ebaproduktiivne. Ja et nüüd me ebaproduktiivne siis tõesti selles mõttes, et aega, et ma ei tea, keeks kohvipausidel ja muud siukest. et oi , et nüüd me peame mingi protsessi siia juurde võtma , et püha jumal , et see ju , me ei saa üldse tööd teha siis . et jällegi see arusaam on küllaltki levinud , aga ta on ka täiesti vale . et tegelikult , mis juhtub , on see , et ütleme , alguses rääkisime eelmisel loengul riskidest , mida suurem projekt , seda rohkem neid riske on . ja mingil hetkel , niipea kui mõni nendest riskidest ähvardab nagu päriselt teoks saada või saab teoks , siis meil läheb ikkagi seda protsessi vaja . ja kui me tagantjärele selle protsessi lisame , siis mis juhtub , on see , et see protsess hakkab meil võtma tegelikult oluliselt rohkem aega . et jällegi tüüpiline näide kommunikatsioonprojektis , et kui meil , kui me teeme projekti algusest peale staatuse raporteerimist , siis noh , inimesed harjuvad sellega ära ja see ei võta endale väga palju aega lõpuks . kui me laseme esimesed 3 kuud niiviisi , et keegi nagu ei ütle , mida ta teeb , ja see asi läheb täiesti käest ära ja meil on vaja nagu ülevaadet saada , siis nüüd esiteks inimesed peavad hakkama raporteerima seda , et mida nad teevad , ja nad peavad ka hakkama meelde tuletama seda , et mida nad tegid 3 kuud tagasi ja noh , oma raportitesse seda ka panema , eks , no mingeid selgitusi , et mis siis nagu enne juhtus . ja noh , seda mineviku sodi , eks ju , sealt kapi tagant niiviisi koristada , see võtab oluliselt rohkem aega . et nagu see ongi tähelepanek , et protsessi lisamine hilisemas faasis on tegelikult kulukam . et veel näiteid , tegelikult jah , ma näitan selle slaidi ära , et mis juhtub siis , kui me protsessi lisame hiljem , siis noh , ühelt poolt see protsess hakkab meil aega võtma rohkem ja teiselt poolt ka igasugused muud mitteproduktiivsed tegevused hakkavad võtma rohkem aega . kuni lõpuks midagi nagu päriselt ei olegi võimalik ära teha . ja see on täiesti reaalselt esinev sündroom . aga kuidas peaks olema tegelikult , on niiviisi , et me alustame pigem suurema hulga protsessiga ja nagu inimestel saavad asjad käppa , masin hakkab niiviisi ringi käima , siis tegelikult pikas perspektiivis see protsess hakkab võtma meil vähem aega kui esialgu . ma lähen tagasi . jah , selle veel näiteid selle kohta , mis siis juhtub , kui me protsessi liiga hilja lisame . aitäh , muudatuste haldus . et alguses , et meil projekti algfaasis tellija ütleb , et oi , et aga tehke seda ka ja tehke seda ka . ja siis arendajad teevadki , siis mingil hetkel tõmmatakse pidurit ja hakatakse muudatusi haldama , aga siis on juba skoop on 1,5 korda suurem selleks ajaks . või siis kvaliteedi tagamine . noh , see on täpselt see koht , kus meil nagu see protsess ja mitteproduktiivne tegevus söövad produktiivse tegevuse täielikult välja . kui ma alguses eriti testimisele tähelepanu ei pööra , lõpuks on nii palju vigu meil projektis , muud ei saagi üldse teha , kui neid vigu parandada . parandame ühed vead ära , tekivad teised juurde . ja jällegi uut koodi üldse kirjutada ei saa . on ka selliseid projekte . päris palju selliseid projekte . ma olen ise mõnel juhtunud osalema . Skoobi kontroll . noh , jällegi hilisemas faasis leitakse vigu , kirjutatakse midagi ümber , kuna sellega ei olnud alguses arvestatud , noh , siis esialgne plaan läheb juba täielikult aknast välja ja projekt on kontrolli alt väljas . Veahaldus , veahaldus siis selles tähendus , et kas me paneme kõik vead kirja , mis meil tekkisid . noh , tundub , et tänapäeval kõigis mõistlikes ettevõtetes tegeletakse veahaldusega üsna mõistlikult , aga kui ei tegeleta , on ka selliseid näiteid , mis juhtub , on see , et igasugused varasemad vead , jäävad lihtsalt parandamata, kuna nad unustatakse ära, need ei olnud kusagil fikseeritud. Ja siis ongi, et tarkvara antakse üle mingisuguste vigadega ja oleks olnud väga lihtne parandada, aga ei tehtud seda. Liidestamine jällegi. Kas meil oli protsess selle jaoks, et kui midagi muutub see liideste definitsioonis või ei olnud, kui ei olnud, võib juhtuda, et need definitsioonid enam ei ole pädevad. Koodihaldus, ma jällegi olen näinud situatsioone, kus Haida Oks pannakse kinni siis kui on juba seal kõik ära virutatud, ehk et siis kui on mingi kood on kaduma läinud, siis hakatakse tegelema nagu sellise mõistliku haldamise ja backupidega. Ja näide, millest ma olin alustasin, võibolla see ajaplaneerimine, et kui ajagraafik on juba üle läinud, siis hakatakse arendajatelt iga viimase kui detaili kohta ajahinnanguid küsima, see võtab endal veel rohkem aega ära. Ja üldse niisugune masendav värk ja lõpp siis ongi midagi valmis. Aga katsuge hoida endal pigem seda skeemi silme ees. Igasugused kokkulepped projektiprotsesside osas, mida meil tuleks teha, jällegi siis, see on eelkõige projekti sees, seda saate ise siit lugeda, aga oluline tähelepanek on see, et kvaliteedi tagamiseks, seda on rõhutada, on, et meil selle jaoks oleks eraldatud pädevad inimesed. Mitte ei ole niiviisi, et oleme seal kõige noorema ja vähem kogenuma inimesi, kes et sa midagi muud nagu teha ei oska, et sa vastuta meil kvaliteedi eest. See naerate, päriselt juhtub sellised asju. Ja sellest ei ole oma välja, et kvaliteedi tagamine on vähemalt sama tähtis distsipliin kui kõik teised projektis ja selle kui tegelema pädevad inimesed. Muudatuste tegemisest veel kaks sellist detaili. Üks on see, et millise suurusega muudatusi on praktiline teha, mida üldse on võimalik, mida lubatud teha, ja kes ütleb lõpliku sõna? See peab olema väga konkreetselt paigas, et kes otsustab. Kommunikatsiooniplaan. Lihtne tabelikujul asi, et jällegi eelmisest loengust võib-olla mäletate erinevad projekti osalised, ehk siis kasutajad ja tellijapoolne projektijuht ja projekti sponsori ja nii edasi. Kuidas me nendega kommunikeerime? Näiteid siin tõesti, et saadame iga nädal raporti tellija poolele, et vaata, et meil läheb nii ja naa. Või siis selle inimesele helistame, sellega saame kokku, aga et meil on see kommunikatsiooniplaan konkreetselt paigas, mitte ei... Väga suur kiusatus on teha niiviisi, et oi, et saame kokku siis, kui vaja. Ja toi, et meil praegu nii millestki rääkida ei ole, et me praegu räägi. See on väga libe tee. Seda kahel põhjusel. Esiteks, kui me jätame sellest kommunikatsiooniplaanist mingisugused asju tegemata, sellel põhjusel, et ei tundu nagu väga midagi tähtsalt olevat, siis sellegi poolest, kui me oleksime saanud kokku, võib-olla oleks mingid väiksed probleemid suur välja tulnud, mis hiljem kasvavad suurteks probleemideks. Ja võib tekkida just see mingi katkiste akendesündroome, et mingi väike asi oli tähelepanuta jäänud ja see eskaleerub sealt ja meil jäävad lõpuks suured asjad tähelepanuta. Teine asi, just tellija poolse või tellijale suunatud kommunikatsiooni osa. Et kui meil juhtub sellised asju, et meil täitjapoolses projektis, näiteks inimesed vahetuvad, et tuleb teine analüütik või tuleb teine projekti juht. Kui meil on mingi pikaajaline projekt, sellist asja ikka võib ette tulla, siis tellija võib mingil hetkel sattuda segadusse, et oi, et aga mis on teine inimene, et mida ta enne teadis, mida ta ei teadnud, mis nüüd teistmoodi on. Et kui meil seal projektis on vähemalt üks asi konkreetselt fikseeritud ja see on näiteks kas või see sama kommunikatsiooniplaan, et tellija teab, et vahet ei ole, mis täpselt toimub, et kes seda aruannet talle saadab, et kas see on nagu see inimene või see inimene või see inimene, aga ta teab, et võt, igal kolmapäeval ta saab projekti kohta kirjaliku aruande. See on üks asi, mis aitab oluliselt tõsta täitja organisatsiooni usaldusväärsust ja tekitada üldse paremat ja kindlamat tunnet tellijas, et asjad on korras. Nüüd mõtlen need slaidid tulevad üles või noh, ma räägin sulle järgmise korra alguses viimased kolm, aga planeerimisest üleüldiselt, et kui me oleksime sillainsenerid, tahaksime ilma planeerimata mingit siukest asja teha, meil öeldakse, et kuulge, lolliks olete läinud või et me ei hakka silda ilma planeerimata esitama, et ärme tee oma tarkvara ka ilma mingisuguse mõistliku plaanita, et jätke see tera endale meelde. Ja need viimase otsa slaidid, ma arvan, ma räägin järgmine nädal loengu alguses ära. Aga tänaseks kõik!